Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Adam Dostal. Já tě zdravím, Adame, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ahoj, Adame. Já na tebe rovnou v úvodu prozradím, že ti je 22 let. Podnikat si začal ve 12 letech a jsi společníkem a jednatelem několika firm. Jednou z nich je společnost Brick, která vyrábí potraviny z jedlého hmyzu. A dalším zajímavým novým projektem je Larva s dvěmi A, která se zabývá likvidací organického odpadu za pomocí larev a zároveň výrobou hodnotného krmiva pro hospodářská zvířata. Mám milion otázek. A začala bych takovou.
Tak já půjdu.
Jak se rozlišuje jedlý a nejedlý hmyz? Mm-hmm.
Hlavní asi ten rozdíl je v tom, že jsme hodně kontrolovaní od Evropské unie, to znamená, máme jenom určitý druhy povoleného hmyzu a zatím povolenými druhy jsou pouze cvrček, mouční červík a pak kobylka. To znamená, zatím třeba v tom druhém projektu, kde pracujeme s těmi bráněnky, tak s tím se zatím pracovat nedá, protože to nebylo schválené pro lidskou konzumaci.
Podle čeho to rozhodují?
Já bych to moc rád věděl, ale bohužel to nevím. Jakože obecně na celém světě existuje zhruba 1600 druhů jedlýho hmyzu. My bychom hrozně rádi využívali většinu z nich, protože jsou druhy hmyzu, který je výrazně levnější produkovat, jsou výrazně chutnější, ale bohužel Evropská unie a i spousta dalších vlastně států do toho háže dneska ve velkým vidle a tím pádem zatím máme povolený druhy hmyzu pouze 3. A do budoucna se možná můžeme těšit na nějaký další, ale pochybuju, že jednou jich bude povolených třeba 100. Myslím si, že se dostaneme tak třeba za 15-20 let třeba na 10 povolených druhů hmyzu a to nám bude muset vystačit.
Uh-huh. Tak teď nevím, jestli moje druhá otázka, kterou jsem si chystala, jako proč teda cvrčci, tak to vypadá, že proto.
Protože musíme, no. Cvrček, dá se říct, že vychází velmi dobře jak z pohledu té produkce, tak i z pohledu množství bílkovin, protože má doopravdy těch bílkovin velkou řadu. A já sám jsem ochutnával spoustu druhů hmyzu, ale musím říct, že třeba cvrček je pro mě jako jeden z nejpřijatelnějších.
A je něco, co bys neochutnal?
Zkoušel jsem jednou jedinkrát v životě švába a ten byl teda fakt hnusnej. Jako, je pravda, že se říká, že ten, kdo vyzkouší švába, tak to je taková ta maturita. Mm-hmm. A musím říct, že nikdy víc. Jako zkoušel jsem to na jedné challenge festivalu a nebylo to moc dobrý.
Já myslím, že to máte povinný jako takový přijímací rituál
do
firmy, že jíte různý hmyzy.
My vlastně vůbec ty lidi jako do toho ani nenutíme a oni se spíš k tomu musí všichni najít cestu jako kdyby sami. A
vůbec se k tomu nenutíme, ale musí si najít cestu, znělo dost.
Ale musí se k tomu najít cestu sami a oni se ho najdou všichni. Jakože, měli jsme v práci jednu kolegyňku, která s tím měla velký problém, ale nebo neměla problém s tím, aby jedla vlastně jedlý hmyz v podobě pomleté, to znamená, my vyrábíme různý chipsy, proteinové tyčinky a spoustu dalších produktů.
V naturální podobě. Jo.
Přesně tak, ale v té naturální podobě to vyzkoušet. Tak s tím měla velký problém, ale dá se říct, že po nějakých 2 nebo 3 měsících, co viděla spoustu lidí, co to ochutnalo, tak už se do toho odhodlala taky a dneska to s námi konzumuje vesele dál.
Tak ta síla kolektivu, vidíš to.
Právě, jakože síla toho kolektivu je obrovitánská a my máme právě skvělý příklad třeba z těch festivalů a těch akcí, kam zdíváme, že většinou je vždycky nejtěžší ulovit toho jednoho. Ale jakmile ulovíme toho jednoho, kdo k nám přijde ten stánek a ochutná, tak ti další se vlastně přidají, pak se nám tam vytvoří jako štrůdl a pak nestíháme. A obecně ty data jsou takový, že v České republice je otevřeno jedlýmu hmyzu okolo 40% lidí. Mm-hmm. To jsou nějaký úplně ty nejlepší studie.
Ale vyzkoušelo.
My sami si myslíme, že to je tak 20% lidí, ale reálně si myslím, že v České republice vyzkoušelo jedlý hmyz tak procento lidí, možná ani ne.
Mm. A kde na světě jsou největší jedlíci? Hmyzu.
Největší jedlíci hmyzu. Tak v Evropě je to relativně nová záležitost, stejně tak ve Spojených státech, protože vlastně hmyz byl ještě 2 roky zpátky nelegální, to znamená, nebyla to oficiální potravina a dalo se to prodávat čistě jako sběratelský předmět, kterým se to maličko jako kdyby obcházelo. A stejně tak se dneska prodávají třeba různý tarantule, štíry a tak dále, jak se to prodává jako sběratelské předměty, ale nebyla to oficiálně potravina.
Dneska jsem snědla 10 předmětů.
No, já jsem se včera dívala do kalorických tabulek a musím říct, že buď máte skvělý marketing, protože je tam většina vašich produktů. To znamená, že to ty lidi, kteří držejí různé diety a hlídají si stravu, prostě tam dávají a tím pádem to tam potom pojmenovávají. No a nebo to opravdu má ty skvělý benefity, tak je to obojí?
Já doufám, že ano. Přiznám se, že kalorické tabulky nějak nekontroluju, ale mým hlavním cílem je vytvářet produkty, které jsou především pro naše tělo hodnotné. Takže hodně si stojíme za tom, aby ty naše produkty byly zdraví, aby právě obsahovaly spoustu bílkovin. A ono v tom našem případě to není zas tak těžký, protože dá se říct, že z pohledu nějakého efektivního zdroje živočišního proteinu jsme pravděpodobně jeden z těch nejlepších, protože obsahujeme 65 gramů bílkovin. Konkrétně u těch cvrčků
na
do toho máme
jo.
na 100 gramech, přesně tak. Wow. Takže máme 65 gramů bílkovin a do toho máme kompletní spektrum všech esenciálních a neesenciálních aminokyselin a do toho obsahujeme spoustu vitaminů, minerálů a dalších minerálních látek a dalších. Takže vlastně dá se říct, že to je taková jako super potravina budoucnosti. Proto se vlastně i o hmyzu mluví tak, že to je jídlo budoucnosti.
A co tady ty červíci, který tady taky máme pro ty, co nás jenom poslouchají, tak my tady fakt máme ty červíky a máme tady i všechny možné sušenky z cvrčku a je to vlastně dobrý.
No já doufám, že pak hromadně i vyzkoušíme a přijmeme tady další posluchače, aby jsme jim taky nějak tak nalákali chutě.
Na
přesně tak.
A co ty červy? Jaký ty mají výživový hodnoty?
Červíce mají maličko méně bílkovin, ale zároveň jsou trošku lepší v těch tucích zdravých, který vlastně naše tělo potřebuje. A do toho zase vynikají v určitých vitaminech, který třeba cvrček tolik nemá. Ale nedá se říct, že je třeba cvrček lepší než červík, nebo že kobylka je z nich úplně nejlepší. Každý je vhodný pro něco jiného. Je to tak asi, kdybych srovnával kuřecí maso s hovězím. Mm-hmm. Je tam taky relativně velký rozdíl.
No, když se narazil na to kuřecí hovězí, tak tam si umím představit, jak se to produkuje, jak se to chová. Mm-hmm. A jak to funguje u cvrčků a u červů.
Mm-hmm. Tam je to hodně podobný. Dneska už je vlastně hmyz oficiálně hospodářský zvíře. To znamená, představte si obrovitánskou farmu a na té farmě jsou nerezové berínky a v těch berínkách se ten hmyz ve velkým produkuje. Většinou se krmí vlastně ovocem, zeleninou a samými výživnými věcmi. Dá se říct, že hmyz má tu skvělou vlastnost, že on dokáže skvěle překonvertovat veškeré ty zdravé věci do sebe. Takže když ho budeme krmit těmi správnými věcmi, tak on to všechno natáhne do sebe a my pak máme velmi dobrou střebatelnost zase z toho hmyzu. Takže ono, tohle je ta další věc, proč vlastně hmyz je i potravina budoucnosti, protože naše tělo umí velmi efektivně vstřebávat veškeré ty vitamíny, minerální látky přímo z toho cvrčka nebo červíka, protože když já si dám nějaký doplněk stravy nebo si ráno koupím pilulku Bčka nebo cokoliv, tak mě to dá třeba, nebo ta střebatelnost je 10 nebo 15%. U hmyzu to může být třeba 60%.
Takže doslova jste to, co jíte.
Jste to, co jíte. Takže abych se vrátil zpátky k té farmě, takže představte si prostě obrovitánský přepravky, nebo přepravky zhruba tak třeba metr krát metr. To jsou většinou přepravky, ve kterých se dělají cvrčci. Pro červíky jsou to trošku menší přepravky, většinou ne nerezové, ale jsou plastové. A pak se to krmí ovocem, zeleninou několikrát denně. A ta hlavní přidaná hodnota je i v tom, že hmyz pro svoji produkci potřebuje pouze minimum zdrojů, to znamená, my potřebujeme pouze pár jednotek kilogramu krmiva, aby jsme vyprodukovali kilo toho proteinu, což dá se říct, že oproti hovězímu jsme třeba 25krát efektivnější.
To jsem se chtěla zeptat, jaký je ten konverzní poměr.
Za jak dlouho? Cvrčky děláme zhruba nějakých 30 dnů a červíci trvají maličko déle, ale dá se říct, že i v tomhle tom je ten hmyz do budoucna tou alternativou, protože se dá vyprodukovat velmi rychle a za velmi malých zdrojů.
A máte přepravky na jídlo a přepravky na chov?
Oni to musí být potravinářský přepravky, takže oni
já jako myslím, jako jestli se nějak rozlišuje, z kterých červíků se pak zase stávají jako noví červíci.
Jo, takhle. To je pak úplně jiná část farmy, protože část farmy je vlastně jenom na tu produkci a část farmy je na to množení. To znamená, je to odlišený.
Takže jsou junioři, seniori a pak
ano.
Pak je produkt.
Dá se říct, že my vždycky si musíme zachovat 5% toho chovu, abychom dokázali obnovit hnedka ten další následující chov. A co je ten cyklus, může trvat okolo nějakých 30 až 35 dnů.
No, kolik tak za měsíc, jak to teď použít to správné sloveso, spotřebujete cvrčku?
Cvrčku spotřebujeme zhruba okolo teďka nějakých 600 kilogramů a červíku okolo jedné tuny. To se dá říct, že vlastně...
Přepočet na kusy.
Ano. Přepočet na kusy, bavíme se o vysokých desítek milionů kusů měsíčně.
Aha, OK. A jak to tak jako probíhá to zpracování? Jak v podstatě zabijete cvrčka?
My máme povolených tři způsoby usmrcování dlýho hmyzu. První je oxidem uhličitým, a další je mrazem a další je ve vroucí vodě. My využíváme především tu vroucí vodu, protože ta je i úplně nejšetrnější pro celý ten sterilizační proces, to znamená zároveň dokážeme ty červíky a cvrčky co nejlépe jako sanitovat nebo hygienizovat.
No, zajímavý.
Jo, ty jsi to představila.
Přesně tak.
To je taková rovnou červí polivka.
A kde ty farmy jsou? Je to v Čechách nebo je to v zahraničí?
Červíky bereme z farmy z Jaroměřice nad Rokytnou, to znamená, ta je tady na Vysočině. Mm-hmm. A cvrčky si dovážíme z Litvy, protože bohužel zatím tady žádná farma v České republice proto není. Ale doufám, že brzy si ho někdo otevře, nebo my budeme těmi, co si
otevřou. Tak, já mám chuť říct, ano, myslíš, že tu není žádná farma na cvrčky, jo?
Ono, je to velká investice a my zatím ještě si tím úplně nechceme tříštit fokus. Každopádně je to jeden z našich dlouhodobých cílů, že si postavíme vlastní farmu, jelikož my umíme ten hmyz produkovat, dokonce jsme vyvíjeli i nějaký automatizovaný části toho chovu a v tom je za mě ta další budoucnost, která se mi hrozně líbí, že ten hmyz, představme si rok 2050, všechno bude mnohem víc science fiction a my dokážeme ten hmyz produkovat z 99% za pomocí určitých jako robotů a plně to bude automatizovaný a ten člověk tam vlastně nebude skoro vůbec potřeba. A myslím si, že tyhle kroky jsou nezbytný k tomu, aby se právě hmyz stal nejlevnějším zdrojem živočišního proteinu, což je pro mě i ten hlavní cíl, který já mám, že vlastně do 2 let bych chtěl srazit tu cenu hmyzu na polovinu. A protože dneska, co si budeme pořád, ty naše produkty jsou velmi drahé a to, co nás v tom limituje nejvíc, tak samozřejmě je to, že vyrábíme zatím v malém množství a zároveň cena pořizovací toho hmyzu, za kterou my to nakupujeme z těch farem, tak je velmi vysoká.
Co jsou vlastně ty produkty, které vyrábíte, které jsou vlastně nejoblíbenější, co lidi mají teď nejradši?
Teďka nám asi nejvíc fungují ty cvrčí čipsy. To byla trefa do terče. To jsme
do cvrčka.
To jsme vůbec nečekali, takže dneska jsou asi nejprodávanějšími produkty cvrčí čipsy. Následují červíce sušení. Konkrétně parmazánová příchuť, protože používáme velmi podobné koření, jako mají centra Cinema City, takže lidi si to s tím hodně spojují a rádi říkáme, že to je takový zdravý popcorn.
To si neměl prozradit, to je geniální marketing.
A už tam jste taky? Už si vedle popcornu můžu koupit?
Nejsme, ale chceme být a začínáme se s nima o tom bavit a rádi bychom se ocitli jako taková zdravá alternativa hnedka vedle popcornu.
Protože potně navíc je to úplně
dělá. Právě potně je to jedno, tam to nepoznáš. Zasytí ti to výrazně víc a zároveň to pro to tvoje tělo má i nějaký přidaný benefit, takže to není jenom nezdravý popcorn, ale je to prostě červík, který ti dodá ty proteiny a všechno, co potřebuješ. Vlastně každý ten náš pytlík je spočítaný tak, aby ti doplnil řádově u těch chipsů 10% doporučené denní dávky všeho, co tvý tělo potřebuje, včetně všech vitaminů a minerálních látek. A u fyzického hmyzu tak to máme spočítaný řádově okolo 20 až 30%, že ti doplní ten pytlík.
Jestli ty vlastně tím názvem chips to nedegraduješ, protože pod chipsem si představím tu přesně nezdravou nějakou bramboru, nasáklou masnou bramboru.
Snažíme se proti tomu bojovat. Mnohokrát jsme si marketingově jako kdyby hráli i s tím, že jsme to pojmenovávali nějak krekry nebo něco podobného, ale je nutný si přiznat, že zase lidi oni chcou jíst zdravě, ale zároveň co koupí kvůli tomu, že jim
je to
psychologicky souvisí s tím, že to bude fakt dobrý. A ve chvíli, kdy to nazvem cracker, tak lidi si nemyslí, že to je dobrý. Ve chvíli, kdy to nazvem chipsy, tak lidi si myslí, že to je dobrý. A pak to dobrý je, takže je to příjemně překvapí.
Ale já přiznám, že jsem se kdysi setkala poprvé s takovým jako druhem potraviny, že jsem to dostala jako takový funny dárek. Jo. A tady by mě zajímalo, jestli to pořád funguje jako takovýhle jako netradiční dárek, anebo jestli to už cíleně lidi kupují prostě na jako běžnou potravinu.
Myslím si, že dneska více jak polovina všech těch nákupů tak je z toho důvodu, že to lidi chcou vyzkoušet poprvé v životě a že se s tím chcou nějak seznámit a že si s tím chcou užít nějakou srandu, zábavu a přece jenom je to hodně o emocích, tady tohle. Ale myslím si, že dneska i velká část těch lidí si to kupuje právě že z důvodu těch kladných benefitů, těch proteinů a máme zákazníky, kteří mají třeba nějaký problémy s trávením nebo mají nějaký zdravotní problémy a zjistili, že ty naše produkty jim velmi pomáhají a že jim doplňují přesně to, co potřebují. A tohle je taky taková ta má vnitřní motivace a vize, proč to vlastně děláme, protože si myslím, že kdyby každý z nás jedl toho hmyzu maličko víc, tak se dokážeme dožít i mnohonásobně delšího věku a vlastně všechno to souvisí se vším. Takže já mám za svůj osobní cíl prostě naučit Evropany tady jíst hmyz a doufám, že se nám to podaří.
Wow, ty říkáš Evropany. Jak moc jsme my jako Češi konzervativní, co se týče pojídání hmyzu?
No, my Češi jsme konzervativní národ, co si budeme, ale co se týče pojídání hmyzu, tak my jsme příjemně překvapení, jakože vidíme, že ty lidi jsou otevření a pojídání, nebo to je entomofágy, takže pojídání jedlého hmyzu. A čím dál tím víc a víc se jich přidává. A jak jsme se bavili na začátku, lidi jsou občas jako ovečky a rádi dělají to, co dělají ostatní. Takže ve chvíli, kdy my dneska jsme seznámili s tím procento lidí a zatím se nás skupuje setina procenta populace, tak věřím tomu, že ve chvíli se nám to podaří dostat třeba na 5%, že s tím se známíme, tak najednou nám to pomůže ten hmyz.
Že nebudou ovečky, ale půjdou po vás jako kobylky.
Existuje třeba už nějaká restaurace s nějakým známým kuchařem, který to používá?
Oni s tím 3 roky zpátky hodně experimentovali michelinský restaurace, takže hodně ve Švýcarsku, ve Francii začali s jedným hmyzem pracovat michelinský restaurace. Pak ale bohužel kvůli ne úplně těm dobrým legislativním podmínkám s tím přestali a dneska se to zpátky začíná vracet, protože Evropská unie do všeho háže docela dost velký kus byrokracie a třeba v Česku je to ještě relativně v pohodě, protože tenkrát já jsem se snažil o vyjednání té legislativy docela včas, ale na Slovensku je třeba hmyz pořád nelegální. Stejně tak v Maďarsku.
A čem je problém?
Nemají tam Adama, že jo?
No, to asi ne, ale... Ale myslím si, že ten hlavní problém je v tom, že se toho bojí, je to do jisté míry vlastně nová věc a bojí se toho úplně zbytečně, protože do jisté míry hmyz je přirozenou součástí našich jídelníčků a všichni ten hmyz jíme, aniž bychom o tom věděli. I když já si dám, tuším, že nejvíc fragmentů hmyzu obsahuje pizza, když si dám restauraci, protože při tom procesu mletí obilí a tak dále se tam pomele až tuším 150 fragmentů hmyzu do té jedné pici, takže ve finále my ten hmyz konzumujeme a jsme na něj navyklí. A stejně tak spoustu hmyzu se třeba vyskytuje i v kávě, kde by to nikdo nečekal. Vyskytuje se to v zelenině, v ovoci a my na ten hmyz vlastně jsme navyklí. A dokonce on by měl být nějakou přirozenou součástí našeho jídelníčku v rozmezí zhruba okolo 7%.
To je možná informace, kterou někdo ani nechtěl slyšet. Ale
pořád nezaznělo takový to, kolik sníme pavouku, že je za život. Ale...
To můžu říct, že není úplně potvrzený fakt a že jsme to hodně studovali, řešili jsme to i s různými univerzitami. Profesory a neshoduje se to úplně s žádnou realitou ani pravdou, protože základní evoluční instinkt toho pavouka tak je přežít a proč on by nám lezl do té pusy a chtěl se nechat sníst. Takže...
Dobře, tak legendy o tom vypráví.
Ale je to zajímavý příběh.
Já jsem vlastně minulý týden slyšela, když jsi byl u nás na bordu, že budete mít na vánoční trhy spoustu stánků v obchodních centrech a hledáte spoustu brigádníků a tak. Docela zajímavý, odvážný krok?
Je to hodně odvážný krok. Přiznám se, že jsem z něj mírně nervózní a trošičku se ho bojím, protože covidová situace může se ve finále vyvinout jakkoliv. A my jsme do toho šli hodně po hlavě a vzali jsme 8 kiosků. 2 v Ostravě, 1 v Olomouci v nákupním centru, 2 velký v Brně. A jsme v Olympii a ve Vaňkovce a pak budeme tady v Praze na Černém mostě, na Zličíně a na Chodově, což nájmy jsou astronomický, i když si pro ně máme vždycky 3x3 metry, tak se bavíme řádově o obrovských částkách a potřebujeme na to sehnat více jak 100 brigádníků, takže je to velký risk, ale za nás je to skvělý krok, jak právě seznámit tu většinovou populaci s tím jedným hmyzem, takže víc to bereme spíš jako jakousi edukaci toho trhu. A cílem je samozřejmě hlavně vysvětlit těm lidem ty benefity a seznámit s tím, že jedlýho hmyzu není potřeba se bát a že by to mohli začít všichni zařazovat víc do svých jídelníčků.
A že je to vlastně skvělý dárek třeba.
A že to je skvělý dárek. To samozřejmě taky, že v rámci asi celé té sezóny před těma Vánocema to dává ten smysl největší, protože jednak i v těch nákupních centrech bude nejvíce lidí a zároveň spousta z těch lidí bude hledat, co koupit svým známým příbuzným na Vánoce, takže doufám, že když tam budou takový nerozhodní, tak neskončí u ponožek, ale skončí u nás. Takže.
Červený červen, něco podobného.
Tak většinou víme, jak to skončí s těma ponožkama, nebo jak to skončí s nějakým tím dárkem, který úplně nechceme. Tohle to můžu zbaštit kdykoliv, nebo to můžu někomu dát a aspoň se zasměju. A mám velmi velkou radost vždycky z toho, když spousta lidí to koupí, přinese to do práce a pak nám zpětně píše nebo nám dává zpětnou vazbu, že půl dne nedělali v práci nic jiného, než se vzájemně hecovali, kdo ochutná červíka, kdo ochutná kobylku. A všichni to berou jako takovou zajímavou show a víceméně bavíme i lidi teďka v té první fázi.
Ale já teda musím říct, že moje zkušenost je taková, a to ti dám takovou jako naději do budoucna, protože třeba moje děti vaše produkty jedí ve velkém a vůbec se nepozastaví. Malé dítě nepřemýšlí o tom, takže vlastně,
nemá žádné předsudky.
Přesně tak, takže ve své podstatě každý, ke komu to dostanete a dostane to potom zase svým dětem, tak vám dává vlastně naději k tomu, že to bude jinak.
Je to určitě běh na dlouhou trať, jako neočekáváme, že dokážeme tady přesvědčit padesátníky nebo šedesátníky o tom, že by začali ten jedlý hmyz ve velkým konzumovat, spíš cílíme na tu mladší cílovou skupinu zákazníků, ale kolikrát nás to hodně vyvede z míry, protože přijde sem tam na stánek babička, která řekne, že já si ještě pamatuju polévku z kroustů, pro mě to není nic divného. A kolikrát i úplně největší obraty děláme na místech, kde bychom to nejméně čekali. A třeba nám velmi dobře fungují jižní Čechy a vůbec nechápeme, proč. Že jde vidět, že třeba pro Pražany a Brňáky, pro lidi v těch velkých městech, tak už to není takový to wow. Ale když přijedeme prostě na tu vesnici, když to tak řeknu, nebo někam na okraj, tak to začne fungovat výrazně lépe.
Já tuším, že jsme si obě s Luckou představili ty olizující žížely pro to rybaření. A bylo nám jasné, proč fungují jižní Čechy.
Já jsem se vzpomněla i na ten vtip, my jsem vyskočila, kde to bylo, táto, pojď domů, chrosti, už jsou studený, tak třeba to tam vidějí pořád.
Tak ale to se přiznám, že nevím teda. Nevím, že v jižních Čechách se takhle tak vyskočí velký žížel nebo něco. Ale
to se nechtěla
možná už víme, jakože dá se říct, že jižní Čechy pro nás jsou skvělý region. A vždycky od tama odjíždíme s velmi zajímavým.
Ale pojďme od červu a cvrčku na larvy, protože to mě zajímá a to chci dneska tady stihnout probrat. Tak prosím tě, jak jsi vlastně tomuhle tomu nápadu dozrál a co to v podstatě teď bude obnášet?
Máš na mysli teďka ten náš druhý
larvy.
Projekt?
Larva.
Ona už se to jmenuje společnost Larva, ale jmenuje se to společnost Larvaloop. My jsme to maličko přejmenovali, aby jsme právě měli i v zahraničí maličko lepší pochopení. A to loop je tam z toho důvodu, že vlastně naším hlavním cílem je cirkularita. A když to zjednodušeně shrnu, co je myšlenka Larvaloopu, tak myšlenka Larvaloopu je ta, že dokážeme zlikvidovat jakýkoliv gastroodpad nebo jakýkoliv potraviny prvovýroby či druhovýroby, protože u nás v České republice vzniká stovky nebo desetitisíce tun potravinářského odpadu, který se nějak nevyužívá a buď skončí v kafilérkách, nebo skončí v kompostárnách, ale dál už vlastně nějak dál neslouží. A my se vlastně snažíme tady tohle změnit. Dokážeme to zbiokonvertovat za pomocí speciální larvy z Jižní Ameriky jménem nebo počištěně bráněnky. A ta roste velmi rychle. Každý den dokáže sníst dvojnásobek své hmotnosti. A je tak unikátní v tom, že ten její celý životní cyklus, nebo na který my ji potřebujeme, trvá zhruba 10 dní. Takže my jí dáme obrovitánské množství vlastně krmiva, ona ho dokáže strašně rychle celý spořádat a za těch 10 dní my vlastně vezmeme. Ten proces je pak podobný, usmrtíme ji i ve vroucí vodě, nebo ji dokážeme vlastně zamrazit a dokážeme z toho vytvořit krmivo pro hospodářská zvířata. Dneska se tady těmi bráněnkami ve velkým krmí psy a kočky, vyrábí se z toho práže granule pro ně. A dneska se to dá najít už víceméně v každém zverimexu, myslím, a ten hlavní cíl, proč by to ty páničci měli těm svým domácím mazlíčkům koupit, tak jednak zase je to v něčem zdravější. Zároveň spousta psů a koček trpí různými alergenními problémy, to znamená, tyhle granule jsou hypoalergenní. A do toho je tam pak ten obrovitánský benefit ekologický, protože my tady v Česku máme enormní množství psů a když se pak přepočte, kolik kvůli tomu muselo zemřít klasických hospodářských zvířat, tak je to šílený a hlavně i kolik zdrojů my jsme tomu museli dát. A oproti tomu my dokážeme vlastně vytvořit z odpadu nový druh proteinu, který dokáže nakrmit ty naše domácí mazlíčky, případně dokáže nakrmit hospodářský zvířata, který pak dokáží nakrmit nás.
A to se bude dít tady v Čechách?
V plánu je farma tady v Čechách. Dneska jsme současně ve fázi, kdy hledáme nový investory pro tenhle ten projekt, protože my máme za sebou pilotní farmu. Dá se říct, že jsme tady v Česku asi jediní, kteří se v tom velmi orientují a kteří znají celý ten proces od A až do Z. Věnujeme se tomu déle jak 2 roky. Zkoušeli jsme zase i různý automatizované technologie, zkoušeli jsme do toho dosadit i různý další prvky té robotizace a tak dále. Takže dneska zhruba víme, co přesně potřebujeme. A dneska potřebujeme sehnat vlastně peníze na to, aby jsme dokázali to posunout do toho už reálního měřítka, že dokážeme od těch firm brát tady desítky tun odpadu měsíčně a dokážeme z toho vytvářet ten nový druh proteinu.
Ty jsi říkala, že u nás je to nový, to znamená, že v zahraničí je to něco jako běžného?
Ano. V Česku se dá říct, že jsme bohužel zase zaspali, ale ve Francii, v Holandsku a všude jinde v západní Evropě se v tom točí dneska vysoký stovky milionů euro, takže je to tam velmi zajímavý biznis. Pro představu, teďka ve Francii vznikla jedna z největších farem za 150 milionů euro, takže to jsou úplně astronomické částky a jsou to dneska, nebo pracují na těch projektech týmy vědců o 80 až 100 lidech, takže už jenom ten tým i vědců je neskutečný, což samozřejmě nás mírně limituje, protože si musíme uvědomit, že my tady v Česku na to dneska máme třeba jednu vědkyni, která na tom aktivně pracuje s pár dalšíma studentama a lidma, kteří s tím pomáhají, ale je velmi těžký konkurovat třeba Francouzům, kteří na to mají tým o 100 lidech, stejně tak třeba Holanděni. ale myslím si, že největší problém je ten, že bohužel tady v Česku na to nejsou úplně nejlíp nastavený dotace, což v zahraničí to velmi dobře tahají vlastně z těch dotací a umí to využívat. A zároveň je tam i výrazně víc toho investičního kapitálu, který tady téhle z té technologie velmi dopomáhá.
Jak je to možný, že to u nás, takže dotace, OK. Tak jestli to je jediný vlastně aspekt.
Je to jeden asi z aspektů. Myslím si, jako, že obecně jsme tu dobu zaspali, že se to tady tomu v Česku nikdo jako kdyby věnovat nechtěl. Zároveň i z pohledu nějaké byrokracie ze strany legislativy je tam jako výrazně větší. A než to měli třeba v zahraničí a třeba úplně skvěle to funguje ve Finsku, kde víceméně všechny tady tyhle ty projekty vítají s otevřenou náručí a dokáží na to využít i nějaký peníze přímo od vlády, protože projekty to jsou zajímavé a mělo by se do nich vlastně investovat víc a víc. A znám tam projekty, které získaly jenom na ověření té myšlenky řádově miliony a dneska už jsou zase výrazně dál, protože celý ten projekt dokázali velmi dobře posunout.
A ty jsi nám tady přines ještě kromě červíků a cvrčků nějaký sáček, který se jmenuje, nebo má název Snack. Mm-hmm. Je to tak? Zašustíme tady
ano,
na kameru.
Můžeme tady zašustit na kameru. Bohužel jsme si to otevřeli, protože jsme měli hlad. Každopádně Snack je naše další firma, kterou jsme založili z toho důvodu, že dneska máme vlastní výroby a přece jenom tím, že naším hlavním cílem je tu výrobu co nejvíc levně, tak jsme hledali možnosti, jak si snížit ty fixní náklady a zjistili jsme, že by bylo fajn začít vyrábět i něco, co lidi dneska přijímají i ve větším měřítku než ten jedlý hmyz právě. Takže jsme si řekli, že když už tady vyrábíme cvrčí čipsy, tak proč nezačít vyrábět i klasický zdravý čipsy plus různý další zdravý produkty, který vyrábět umíme. Tak jsme založili značku Snack, ke které jsme teďka nově vytvořili i e-shop, kde prodáváme obecně nějakých 2500 zdravých produktů a velmi hezky se nám to vlastně rozjelo. Takže pro všechny, co chtějí, tak snack.cz, můžeme pak když tak vymyslet nějaký další provázání. A tam se dají zakoupit jak ty naše produkty z jedlýho hmyzu, tak se tam dají zakoupit klasický super potraviny nebo případně ty naše produkty, které jsou zdraví nebo jsou vyrobený výrazně jako zdravěji a i s ohledem na tu planetu. A teďka se s tím zákazník může seznámit třeba v Globusu máme tyhle produkty, máme to v Leo Expressu nebo v Českých drahách, takže tam se s těmi produkty dá seznámit.
Teď už jenom ty kina. A my jsme se tady bavili o zvířatech, takovým tom jako kontextu vyrobíme, vypěstujeme, zabijeme a pak z toho něco uděláme. Jaký ty máš vůbec tak zvířatům obecně?
Velmi hezký, nebo já mám zvířátka hrozně rád, ale zároveň je nutný si uvědomit, že maso asi neroste úplně na stromech a já sám jsem tady ten mindfuck, když to tak nazvu, objevil několikrát u sebe, když jsem fakt pochopil, že v Česku se pořád ne úplně dobře zachází s těmi hospodářskými zvířaty a do jisté míry, když to porovnám s tím, jak my pracujeme s tím červíkem nebo cvrčkem, tak je to úplně něco jiného, protože my doopravdy pořád spousta veganů s náma nesouhlasí a zcela to jako chápu a respektuju to, ale je potřeba si uvědomit, že my toho červíka především usmrcujeme třeba mrazem a tam to funguje úplně stejně jako klasicky v přírodě, kdy prostě spousta mezu se toho dalšího rána nedožije, jelikož přijde nějaký ranní mrazík a oni zmrznou a tím pádem v té přírodě poslouží přirozeně jako potrava pro další zvířátka, takže je to prostě zcela přirozený koloběh. A je nutný ještě zmínit, že vlastně hmyz nemá receptory bolesti a nedokáže ani vnímat tu bolest tak jako my lidé nebo klasická zvířata, takže je to úplně něco jiného a vůbec bych právě nechtěl jako srovnávat klasický hospodářský zvířata vlastně s červíkama nebo cvrčkama. A stejně tak pro nás nejsou ani žádný limitace v tom, kolik my můžeme třeba chovat červíku nebo cvrčku v jednom boxu, protože vlastně my nepracujeme s krávama nebo s kuřatama, takže my vlastně ten hmyz nemůžeme ani nějak týrat nebo neexistují proto žádný takhle měřítka. A naopak, čím my víc máme toho hmyzu v tom boxu, tím víc jim se daří, protože oni jsou neskutečně jako kdyby společenští tvorové, cvrčci a červíci a rádi vyhledávají jako sami sebe navzájem, takže ba naopak zvyšuje se nám produkce ve chvíli, kdy jich je v jednom boxu hodně.
Hele, že máš nadšení a energii, to ti nikdo nevíme, že máš informace taky. A kde ty jsi se učil podnikat? Je ti 22, vedeš úspěšný firmy, tak kde tohle to se vzalo? Kde ses to naučil?
Přiznám si, že já jsem byl špatný student a z toho důvodu, že jsem byl špatný student na střední škole a škola mě moc smysl jako kdyby nedávala, tak já jsem si říkal, že něco otevřít vlastního a nějak se postavit na ty vlastní nohy, tak je nějaká má jediná možnost. Ale myslím si, že u mě to nastalo velmi záhy asi z toho důvodu, že jsem vyrostl v podnikatelské rodině a od nějakých 12 let jsem začal obchodovat na burze s kryptoměnama, začal jsem pak následně otvírat spoustu různých jako firem, ještě třeba i na účet dědečka. kočka a tak dále, takže ostaršit jsem se tenkrát jako nenechal, ale zažil jsem si, dejme tomu, od nějakých 14 do mých 17 let spoustu firem, který jsem nějak založil, běžely prostě 2-3 týdny a pak jsem zjistil, že to nedokážu posunout dál, nebo že ta myšlenka byla úplně crazy a prostě to nešlo. A hlavně jsem si původně myslel, že dokážu založit úspěšnou firmu s tím, že dokážem růst neskutečně rychle a že mě k tomu stačí pár jednotek tisíc korun, což jsem zpětně pochopil, že tak úplně není. A že doopravdy ta první etapa té firmy je o tom i umět někde sehnat ty peníze, pokud ten nápad doopravdy má dávat smysl. A myslím si, že většina mých nápadů pokořila nebo pohořela na tom, že jsem měl nápady, které potřebovaly pro realizaci stovky milionů a já jsem měl v kapse jednotky tisíc.
Tak doufám, že schováváš ty nápady.
Schovávám. Mám jich sepsaných za svůj život nějakých 350 nebo 400, takže spoustu nápadů mám jako rozpracovaných a určitě některé z nich bych rád otevřel i v budoucnu, ale dneska vlastně Grik a Larvaloop mi dávají neskutečný smysl a není to jenom business, ale je to i něco, co beru jako takovou challenge, protože není to určitě vůbec jednoduchý, setkáváme se tady s obrovskými stereotypy, pracujeme s tím, že musíme maličko změnit vlastně i podvědomí lidí, aby tohle začali více jako kdyby přijímat, takže to beru jako takovej skvělej první krok, jak se doopravdy naučit jako podnikat, jak si poradit tady s tímhle s tím těžkým tématem, touhle těžkou výzvou a do budoucna, když se podle mě pustím do nějakého softwaru nebo nějakých dalších věcí, který dokáží růst výrazně rychlejc, protože tam ta škálovatelnost je jednodušší, tak už by to pro mě měla být jako větší hračka.
My se občas na závěr tady ptáme našich věkově seniornějších vlastně účastníků na to, co by poradili svému 20-letému já.
No, to se tě nezeptáme.
Tak, to ne, tak co ty bys poradil třeba svému 45-letému já? Mm-hmm. Do
to
budoucna
je
pošli, jo?
Dobře otočený. Asi, kdybych se měl teďka nad tím zamyslet, že mě je 45, tak bych byl hrozně rád, kdybych si pořád všechno užíval s tou energií, kterou dneska mám a to, že mě to baví. A velmi nerad bych vlastně ztratil tady tenhle ten elán a velmi rád bych chtěl dělat biznis a podnikání, který dává smysl nejenom mě, ale dává to smysl a nějakou dobrou službu i té společnosti. A je to i nějak jako kdyby odpovědný biznis. A to je asi ta věc, která mě dává největší smysl. Takže rád bych tady u tohohle z toho jako zůstal a doufám, že když se na to v 45 podívám, tak doufám, že pořád budu jako velmi spokojený. Doufám, že už do té doby se nám podaří Evropany přesvědčit o tom, že hmyz je skvělá volba, alternativa a spousta z nich už bude pravidelně do svého jídelníčku jedlý hmyz zahrazovat. A také doufám, že už do té doby budu mít založenou spoustu dalších firm, které budou nějak fungovat a právě nějak zajímavě i sloužit.
Skvělý. Adame, já ti moc děkuju, přeju, ať se daří, ať máš energii, ať máš pořád tady ten svůj drive, no a samozřejmě hmyzu zdar.
No tak pará, děkuju moc.
Vážení posluchači, pokud vás Adamův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, sociální sítě a poslouchejte náš podcast. Těšíme se na vás příště na viděnou a naslyšenou.